Sveiki gyvi, brangus Marijos radio klausytojai, kunigas Artūras Kazlauskas, Kauno Marijos radio studijoje ir tęsėme savo katechezę apie Eucharistiją. Pagaliau per šitiek laiko priartėjom prie antrosios Eucharistijos dalies, kuri įvairiai vadinama mūsuose ir ta dalis dažniausiai yra įvardyjama aukos liturgija ir įdomiausia yra tai, kad šitoks oficialus pavadinimas ir yra mūsų lietuviškame mišiole ir todėl lietuviškame žodyne bei lietuviškoje savokoje. Visgi oficialiai šita antroji Eucharistijos sakramento šventimo dalis nesivadina aukos liturgija, bet vadinasi Eucharistijos liturgija. Reikėtų mums visiems iš naujo pasižiūrėti, ką visa tai reiškia ir kodėl šitaip vadinasi. Jau esame kalbėję, kad kiekvienas sakramentas, o jų yra 7, kaip žinome, visi sakramentai švenčiami pirmiausia atliekant žodžio liturgiją, o vėliau švenčiant sakramento liturgiją. Taigi, jeigu oficialiai vadinasi, pavyzdžiui, pirmasis mūsų sakramentas krikštas, tai ir krikštą švesti reikia pirmiausia atliekant žodžio liturgiją, o paskui krikšto liturgiją. Sutvirtinime žodžio liturgiją, o paskui sutvirtinimo liturgiją. Atgailos ir sutaikinimo sakramente pirmiausia žodžio liturgija, o paskui atgailos ir sutaikinimo liturgija. Nežinau, ar jūs, brangus broliai ir seserys atliekantys išpažintį, labai dažnai užfiksuojat, kurioje vietoje yra žodžio liturgija švenčiant išpažintį. O turėtų būti. Čia kažkas negerai, jeigu žodžio liturgijos nėra, ji privalo būti visada. Nė vienos sakramentas nėra švenčiamas be žodžio liturgijos. Taigi ir atgailos bei sutaikinimo liturgija. Tada, žiūrėkim toliau, ligonių patepime žodžio liturgija ir ligonių patepimo liturgija. Santokoje žodžio liturgija ir santokos liturgija. Šventimų sakramente žodžio liturgija ir šventimų liturgija. Ir beveik visuose įskyrus ketvirtajame, tai yra atgailos ir sutaikinimo sakramente, galima švesti dar ir trečiąją liturgiją, ir, o kai kuriuose tiesiog privaloma, pavyzdžiui, šventimų sakramentą švenčiant, dar ir švenčiama galiausiai, kaip kulminacija viso šventimo Eucharistijos liturgija. Taigi lygiai tas pats pavadinimas yra ir Eucharistijos sakramentą švenčiant, žodžio liturgija ir Eucharistijos liturgija. Čia jau reikėtų kitos analizės, kuri nėra katechezės dalis, kodėl, kaip, dėl ko į lietuvių kalbos vartoseną įėjo ta aukos liturgija, juo labiau, kad ir senoji liturgija tikrai nesivadino aukos liturgija, bet vadinosi tikinčiųjų mišiomis. Senoji, aš turiu mintį, tridento susirinkimo liturgija. Joje buvo dvi mišios – katechumenų mišios ir tikinčiųjų mišios. Taigi, Eucharistijos liturgija, pats žodis, pats terminas mums nurodo į pačią svarbiausią krikščionių maldą, kuri vadinama Eucharistija. Šitas žodis visiems, kas buvo Graikijoje ir kas bent truputį norėjo pasimėgauti graikišką kultūrą, graikiškais valgiais, graikiškais kurortais, graikiškais istorijos ar meno paminklais, tai turbūt išmokote ir tą patį svarbiausią žodį, kuris yra ačiū. Tai graikiškas ačiū yra Eucharisto. Eucharisto. Tai, ką mes sakom savo svarbiausią maldą – Eucharisto. Čia didelė ir svarbi nuoroda kiekvienam iš mūsų, kaip krikščionis apskritai jaučiasi, kaip krikščionys turi gyventi. O krikščionys yra dėkingumo žmonės, dėkojimo žmonės, dėkojimo ekspertai. Dėl to, kad patyrė, jog viskas, kas jie yra ir ką turi, yra iš Dievo rankos ateinantys dalykai. Esu per Dievą ir Dievo malonę. Net nuo pat gimimo, jeigu žvilgtelėtume į savo egzistenciją, mes turėtume dėkoti už tėvus, už jų norą turėti mane, už tą pakvietimą į gyvenimą. Juk čia ne pats, visiškai nieko pats nenusipelniau, tiesiog man buvo padovanota galimybė gyventi. Ką jau kalbėti apie tolesnius žingsnius, apie tuos žmonės, kuriuos man davė, apie patirtis, kurias turiu, apie mokslus, kuriuos turiu. Galėtume sakyti, na taip, mums pasisekė ir mes sėkmės žmonės, likimas toks ar karma tokia, kaip šiandien mėgstama sakyti. Na, mes galėtume sakyti pačių įvairiausių dalykų, kodėl taip yra. Nuo tavęs likimas nenusigrėžė arba deivė laimė tave aplankė, todėl tau viskas sekasi, arba tave jau laimė paliko. O krikščionys yra žmonės, kurie pripažįsta, jog viską, kas jie yra ir ką turi, yra Dievo dovana. Kaip ta mažoji Teresė iš Lizjė sakydavo, viskas yra malonė. Tai krikščionys tiesiog turi persiimti šitą idėją, šitą nuotaiką, šito stilium, viskas yra malonė, viskas yra mano Dievo man padovanota. Šitomis dienomis, Velykų laiku, mes Dievą vadinam geruoju ganytoju. Ir šitas gerasis ganytojas reiškia tas, kuriam mes rūpime labiau nei jis pats sau. Štai geras ganytojas. Ganytojas pavyzdys, ganytojas idealas. Jam tu rūpi labiau nei jis pats sau. Čia Dievo elgesys su mumis. Dievas mumis rūpinasi labiau nei savimi pačiu. Todėl paskui mes išmokom ir kartu su apaštalu Paulium sakom, laikykite kitus aukštesniais už save arba svarbesniais už save. Čia būdas būti, būdas gyventi, bet tai yra žvilgsnis į Dievą, kuris man nori gero ir kuris yra man maloningas visom prasmėm. Jis dėmesingai manimi rūpinasi, todėl man belieka tik dėkoti. Apaštalas Paulius paskui rašys, su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Taigi, kai mes turim troškimus, pačius įvairiausius, kokie jie ar fiziniai, ar dvasiniai, tai šituos troškimus mes privalom išdėstyti Dievui. Dievas privalo žinoti, kad mums iš tikrųjų, kad mes esam įsisąmoninę, ko mums reikia. Nes kartais mes sakom, Dievas vis tiek žino, tai kam čia jam kartoti. Bet mes neįsisąmoninę kartais. Mes, kai įvardinam iš tikrųjų, ko mums reikia, tada susivokiam, kas yra kas. Nes dažniausiai mes tik svajojam ir būtų gerai, kad, bet iš tikrųjų niekada nesam prašę, kaip prisimena turbūt tą anekdotą apie veikėją, kuris vis meldėsi viešpatie, padėk man išlošti milijoną. Staiga Dievui pritrūksta kantrybė ir jis sako, tai bilietą bent nusipirk. Tai jis nori išlošti, bet nieko nedaro. Jis tik išlošti. Bet viešpats nori pasiūlyti, klausyk, kažką daryk, jeigu šito nori, jeigu šito trokšti. Taigi viskas pasidaro prašant ir bet su padėka. Žmogus vadinamas krikščioniu yra dėkojimo ekspertas. Ir tas, kas nesugeba dėkoti, šlubuoja kaip krikščionis arba apskritai net yra nekrikščioniškos dvasios. Tas, kuris nesugeba matyti Dievo dovanų, apskritai yra nelaimingiausias žmogus pasaulyje. Ir jūs jau žinote, kad ta dėkojimo malda turi tokią įžangą, dialogą, kurioje sakoma aukštyn širdis, dėkokime viešpačiui Dievui. Štai tas dėkokime viešpačiui Dievui. Mes tiesiog turim mokytis dėkoti. Mes turim išmokti dėkojimo stiliaus, dėkojimo būsenos, dėkojimo gyvenimo būdo. Mano gyvenimas yra dėkingumas. Ar visi galim šitai pasakyti? Aš gyvenu dėkojimo gyvenimą. Dėkojimas yra mano gyvenimo stilius. Bet iš kitos pusės tas, kuris nuolat sugeba dėkoti, yra iš tų turtingųjų tarpo, iš tų apdovanotojų tarpo, iš to malonių pilnų tarpo. Dėkojimo žmogus yra tas, kuris sugebėjo susiskaičiuoti, ką Dievas davė ir už tai sugeba būti laimingu ir linksmu. Jis pasijuto neapleistas, jis pasijuto, kad Dievas juo rūpinasi, jis pasijuto, kad Dievui jis ne vis tiek, kad Dievas buvo šalia ir yra šalia ir bus šalia. Štai yra dėkojimo žmogus. Žmogus, kuris pradeda dieną ir ją užbaigia su dėkojimu. Bet aišku, to reikia mokytis, nes dažnai mūsiškiai dėkojimai būna ganėtinai banalūs, ganėtinai kasdieniški. Bet mes esame apdovanoti kur kas didesniais dalykais. Ir Eucharistija pakviečia mus iš tų kasdienių dalykų, už kuriuos tiesiog privalu dėkoti, iš tų kasdienių dalykų Eucharistija mus kviečia pasižiūrėti į kur kas platesnius dvasinius dalykus, apie kuriuos mes visai nenusimanom patys į savęs. Protu jie tiesiog yra nesuvokiami. Jeigu protu yra suvokiama, kad Dievas manęs norėjo, tai vien protu nėra suvokiami, pavyzdžiui, išgelbėjimo mano paslaptis. Iš ko mane gelbėti? Aš ir taip esu laimingas. Jau mums reikia, kad mums duotų kai kas, ne tik informacija, bet tiesiog rimta formacija, o tai atlieka Biblija, kad mes galėtume išeiti iš to buitinio arba banalaus arba grynai horizontalaus dėkojimo į vertikalų dėkojimą, į Dievo malonės, į Dievo malonės era, į Dievo malonės stilių, kad mes suvoktume, jog iš tiesų ne tik tai, ką matom, yra Dievo dovana, bet ir daugybė dalykų, kurių nematom ir kurie yra iš esmės patys svarbiausi dalykai. Tai yra tikėjimas, jau tikėjimo sfera, ir štai šita tikėjimo sfera irgi ateina kaip dovana. Aišku, dažnas mūsų, galim sakyti, tikim dėl to, kad mama ar tėtė, ar kaip šiandien kalbėjomės su viena mergina, močiutė man padovanojo šitą tikėjimą. Tai kažkas yra mums jį įkvėpęs, pasiūlęs, padovanojęs, davęs pradmenis. Negalim sakyti, kad močiutės ar tėvai mums davė tikėjimą. Tai būtų truputį neteisinga dėl to, kad tikėjimo pradmenis tai jie mums galėjo duoti, bet patį tikėjimą tikrai ne. Nes tikėjimas galiausiai jau tampa mūsų asmeniniu apsisprendimu ir asmeniniu pasirinkimu. Dažnas ir mūsuose esantis ganėtinai garbingo amžiaus žmogus sako, nu aš tikiu, nes mano tėvai taip tikėjo, tai šitas tikėjimas jau yra skystas. Na, jis kažkiek tai reiškiasi, bet šitas tikėjimas visgi nėra mano tikėjimas. Jis geriausiu atveju yra mano močiutės tikėjimas, arba mano mamos tikėjimas, arba mano tėtės tikėjimas, arba draugo tikėjimas, arba draugės. Bet jis nėra mano. Aš tiesiog remdamasis kitų, iš jiems galiu dėkoti už tai, kad jie buvo ir man davė pradmenis. Bet galiausiai tikėjimas paskui jau tampa mano paties pasiimta dovana. O žinoma, mes labai dažnai užmirštam, kad kiekviena dovana yra našta. Kiekviena dovana, kurią mums kas nors davė, tai iš karto įpareigojo jau ją ir neštis. Todėl atkreipkim dėmesį, dažnai mūsų namuose yra dovanų, kurios sudėtos į spintas ir nenaudojamos visai. Mes nenorim jų nešti, mums neįdomios šitos naštos, mes jas palikę. Bet iš kitos pusės šita dovana yra nenaudinga dovana, kurią aš nesinaudoju. Dovana, kuri taip ir padėta laukia geresnės dienos, ar tada, kai aš pasensiu, ar tada, kai numirsiu. Tada tas dovanas mano vaikai ar giminaičiai staiga paimsi, sakys, kas čia per niekai ir išmes į šiukšlinės. Tai štai su ta dovana, dovanos logika visada yra ta. Jeigu gavau, tai jau dabar turėsiu ją ir neštis. naudotis. Dovana yra kartu malonė, bet kartu uždavinys. Tai tos dovanos logikos persiėmimas yra mums visada labai svarbus, nes dažnai mes norim turėti, bet nereikėtų mums jokių pastangų, nei žodžiu duok, bet paskui nesuprantam, kad su tuo, ką mes prašom, kad duok, nesuprantam, kad reikės paskui ir taikstytis ir tam tikrą prasme tarnauti tam, kurį gavom, tą dovaną, kurią turėjom, arba bent jau tai geriausiai išreiškia našta, neštis, turėti, neštis kartu. Tai štai šitos dovanos, tikėjimo dovana, už kurią dėkojam, yra su visa išgelbėjimo istorija. Ir todėl pirmojoje liturgijoje, kurią kai kurie mokslininkai tiesiog vadina didaktinę dalimi, mes esame ir kviečiami įsižiūrėti į tas kitokias Dievo dovanas, kurias grynai protu neįmanoma įsižiūrėti, persiimti. Šitos dovanos yra visa išgelbėjimo istorija. Mes jau ne vieną kartą esame kalbėję, kad krikščionis yra žmogus, kuris sako, aš esu žmogus, dėl kurio gimė Jėzus, dėl kurio mirė Jėzus ir dėl kurio Jėzus prisikėlė. Reiškia, ta Jėzaus asmuo ir jo gyvenimas yra ne dėl visų, bet dėl manęs. Kol nesuvoksim, kad Jėzus gimė, mirė ir prisikėlė grynai dėl manęs, tol nesuvoksim pati dieviškosios meilės. Dievui rūpi ne visi, bet kiekvienas. Dievas ne į minę žiūri, bet į kiekvieno širdį. Tai šitoj minioj yra labai paprasta pasislėpti, mes ten galim jaustis saugesni, galim jaustis kietesni, galim kaip tie šunyčiai, žinodami, kad mūsų nepasieks loti, ir dažnai minia yra ta lojančių gauja, todėl minios reikia bijoti iš esmės. Tai Dievas į mus nežiūri kaip į minę, kaip į kažkokią smėlį ar smėlio dulkelės jūs čia esate. Dievas mato kiekvieną asmenį ir kiekvieno širdį pažįsta, sako mums Biblija. Tai štai Jėzus mirė dėl manęs, prisikėlė dėl manęs, kaip ir gimė dėl manęs. Tiesiog man reikia išganytojo, man reikia išgelbėtojo. Ne mums, bet man. Tol, kol nepasakysiu, kad tu mano ir man, tol negalėsiu būti pilnai krikščionis, nes nesuprasiu visos logikos. Tas Dievo meilės logikos, kurią Dievas mus myli. Dievas myli mane ir ne tokį, koks aš norėčiau būti ar įsivaizduoju, kad turėčiau būti, bet tokį tiesiog, koks esu čia ir dabar. Jis tokį mane myli. Tai yra, man nori gero, nes vėl nepamirškim, kad dažnai mes galim, kalbant apie meilę, paprasčiausiai seilėtis arba kalbėti niekus, arba kalbėti apie jausmus, apie emocijas, kurios su meile nebūtinai turi ką nors bendro. Dažniausiai su įsimylėjimu, bet ne su meile. Nes meilė jau yra pasveikimas iš didžiosios įsimylėjimo ligos ir jau leidžia kitaip truputėlį mąstyti. Taigi tas Jėzaus gimimas, mirimas ir prisikeilimas dėl manęs yra objektas dėkojimo. Tas šventosios dvasios atsiuntimas yra dėkojimo objektas. Tas Jėzaus įžengimas pas tėvą yra dėkojimo objektas. Nes mano žmogiškumą, mano kūniškumą jis užnešė pas tėvą, į dangų arba tėvo dešinėje. Reiškia, mano kūniškumas nėra nurašomas ir nėra sakoma, ai čia brolis asilas. Čia sakoma, yra išaukštintas dievuje, danguje. Mano kūnas kaip Dievo šlovinimo įrankis, kaip Dievo šloviai skirtasis skirtasis dalykas. Reiškia, Jėzus savo šitą žmogiškumą atneša pas tėvą. Reiškia, žmogus, būdamas kūnu, siela ir dvasia, jeigu remtumėmis apaštalo Pauliaus leksikonu ir samprata, tai štai tas kūniškas, sieliškas ir dvasiškas žmogus, jis yra Dievuje. Dievas jį išaukština. Štai už ką turim dėkoti, reiškia, už tą buvimą kūnu. Man labai dažnai ta idėja apie angelėlį. Koks gražus, mažas berniukas, tikras angelėlis. Ir aš galvoju, kodėl tas angelėlis čia šitoje vietoje? Jau nekaltas, dėl to, kad mielas, ar dėl to, kad kaip koks Rafaelis yra nutapęs visiems mėgstamus angelėlius, sako. O mokslininkai, aiškiai, sako, čia visai ne angelai, o putai. Tas pavadinimas putį yra mielas, storai žandais ir dažniausiai su storesniais nei kaip mūsų kūdikiai. Tai tiesiog net ne angelas, jeigu taip rimtai jau žiūrėtume į meno žvilgsniu, tai ne angelai, tai yra dekoracijos greičiau. Dekoracijos vadinamos putais. Ir štai tas žmogus, jis negali būti angelu iš esmės todėl, kad jis turi kūną. O mes sakom, kad angelai dažniausiai kūno neturi. Ir mes klasikiniai teologijoje sakom, kad angelas yra Dievo sukurtos dvasios be kūno. Senobinis apibrėžimas, kurį mes bent jau turėję Paltaroko katekizmą mokėmės. Aišku, šiandien taip nebūtinai reikia griežta prasme sakyti, nes mes Biblijoje, pavyzdžiui, matom irgi angelus, kurie ateina grinai žmogiškais pavidalais. Prisiminkim, pavyzdžiui, Abraomą prie Mamrės giraitės ateina trys vyrai, kalba vienu asmeniu, kitais metais aš ateisiu, sako, kad tai trejybė tiesiog atėjo pas Abraomą Dievas, bet valgė, gėrė, sėdėjo, reiškia žmonės, reiškia kūniški, tas kai kas paskui medituodami kartu su kokiais nors rusų dailininkais nutapiusiais švenčiausiai trejybę, Rubliovas, pavyzdžiui, sako, kad tai Mamrės giraitės meditacija, jie visi vienas į kitą, jie visi su kitu, ta vienybė didžioji, tas maitinimas į meilę vienas kitam, vienas per kitą, vienas iš kito, štai tame tas yra dieviškumas. Tai mes turim už ką dėkoti. Ir nepamirškim, kad šitas Eucharistija kyla iš graikiškos ir žydiškos gyvensenos. Žydas yra žmogus, kuris yra dėkojimo žmogus. Beraka, BRK, štai šitos trys raidės, kurios sudaro hebrajišką žodį. Beraka, kuris reiškia dėkojimas. Beraka, kuris yra dėkojimas palaiminimo stiliumi. Dėkojimą, kurį mes turim suvokti visada kaip tas benedikcijo arba palaiminimas, mes jį verčiam. Tai palaiminimas ir beraka ir dėkojimas yra tarpusavį tiesiog susijęs, nes tas benedikcijo, mes apie tai jau esame kalbėję, kurį jį mes verčiam į lietuvių kalbą palaiminimas, bet benedikcijo paraidžiui, pažodžiui, išvertus reiškia ištarti gerai, pasakyti, atsiliepti apie tai teisingai, mielai, geranoriškai, atsiliepti gerai arba gerai kalbėti. Bene yra gerai ir dičere kalbėti, gerai atsiliepti. Taigi minėti geruoju, gal mes taip turėtume išversti. Palaiminimas tai linkėti gero, minėti jį geruoju, tai iš esmės, palaiminimas mūsų čia suvokiamas kaip laiminti Dievą, nes Dievas mus laimina. Mes lietuviškai, kaip ir kai kuriomis kitomis kalbomis mes sakom šlovinti Dievą, bet lotyniškai tai būtų tas pats žodis benedicere. Reiškia šlovinti Dievą, tai gerai atsiliepti apie Dievą, kalbėti, kad Dievas yra kai ką gero padaręs ir vardinti Dievo dovanas, nes tas, kuris nesusiskaičiuoja Dievo dovanų, nesugeba būti dėkingu. Jis gali sakyti, ai, nu Dievas man davė, bet paskui, kai būsi prispeistas į kambą, nu tai ką tau Dievas jau čia konkretaus davė, tai dažniausiai sakysiu, nu, reikia čia pagalvoti, gal ir būtų kas nors, bet iš tikrųjų yra daug tokių besiseiliojančių žmonių, kurie sako daugybę gražių dalykų, bet užspeisti į kampą jie negalėtų paremti argumentais štai šituos gražius dalykus. Jie tiesiog yra pliuškiai, kurie šneka daug gražių dalykų, bet nebūtinai tai yra realybė, ką jie sako. Jie gal tik svajoja apie tai, bet iš tikrųjų to nėra patyrę. Tai irgi būkim labai dėmesingi. Euharistija skatina mus dėkoti. Ir štai šitas beraka dažniausiai būdavo atliekamas prie stalo. Arba pirmoji beraka yra stalo palaiminimas arba stalo dėkojimas prie stalo. Jūs jau prisimenate tikriausiai, kad žydai, jeigu valgo, sakoma čia, alyvuogės dydžio užkandį, jau privalo dėkoti. Reiškia, tai jau yra atliekama religinė apeiga. Pats valgymas, kad ir būtų banaliausias sumuštinis su vištiena, ne su keuliena, nes žydai turėtų nevalgyti keulienos, sumuštinis su vištiena ant kelmelio yra didelis religinis aktas, dėkojimo aktas, Eucharistijos aktas. Neatsitiktinai Jėzus palieka mums vakarienės stilių, vakarienės atminimo būseną. Reiškia, tas dėkojimas, pirmiausia, valgymo dėkojimas, ir mes kitose laidose Dievui leidus apie tai matysim konkrečiau, ryškiau, štai tas dėkojimo būsena prie stalo ypatingai išreiškia apie tai, kad jeigu turiu valgyti, Dievas nori man gero, Dievas mane laimina ir todėl aš Dievą šlovinu, ačiū, kad galėsiu gyventi toliau viešpatie. Ir aišku, prisiminti tuos, kurie neturi ką valgyti, tai yra verta ir teisinga, kaip ir kiekvienas dėkojantis žmogus privalo suvokti, kad tai, ką turiu, yra skirta ne tik man, bet ir kitiems, kad pasidalinčiau. Ir jeigu galų gale viskas ateina kaip Dievo dovana, tai aš jau ir privalau būti dieviško stiliaus, nes Dievas yra visiems ir kiekvienam, kaip apaštalas pasakytų, Dievas siunčia lietų ir geriesiems, ir blogiesiems. Ir saulė taip pat ir geriems, ir blogiems žmonėms, ne taip, kaip mes užkietinam savo širdį. Reiškia, dėkojimo žmogus natūraliai jau turi persiimti Dievo širdimi ir Dievu, kuris myli kiekvieną žmogų. Ir kiekviena situacija turėtų būti su padėka Dievui atnešama, kaip jau minėjom, ar pabėgėlių, ar kokia nors politinė krizė ar dar kas nors su dėkojimu ateina pas Dievą į Dievo širdį mūsų atiduodama. Na, Eucharistijos liturgija iš tiesų turi savo struktūrą. Ir šita struktūra, jūs, kas dažniau dalyvaujate liturgijoje, ją turbūt žinot mintinai ir šita struktūra yra mums visiems gerai žinoma. Tai pirmiausia, vadinamasis atnašavimas arba dovanų atnešimas, tada dėkojimo malda, tada duonos laužymas ir tada sulaužytos duonos valgymas. Štai dalys, kurias mes žinom, sudaro Eucharistijos liturgiją. Pirmiausia, duonos atnešimas, tada dėkojimo malda, tada duonos laužymas ir sulaužytos duonos valgymas. Kodėl šitokia struktūra, jums niekada nekilo į galvą mintis paklausti, kodėl būtent šitaip mes švenčiame Eucharistiją? Todėl, kad Eucharistija yra Kristaus kančios ir mirties atminimas išreiškiamas paskutinės vakarienės pokyliu. Reiškia, mes Jėzaus kančią ir mirtį atmename ne kaip kokie filipiniečiai nusikryžiuodami ant kryžių didįjį penktadienį, beje, bažnyčia draudžia šitokius spektaklius, kai kurie visgi bando jais parodyti savo atgailą ar savo tikėjimą ar savo priklausomybę Kristui, tai mes atmenam Kristų ne bučiuodami kryžių, bet valgydami jo kūną ir gerdami iš jo kraujo taurės. Apaštalas Paulius mums užrašė, kada tik valgome šitą duoną ir geriame iš šitos taurės, mes skelbiame viešpaties mirtį, kol jis ateis. Reiškia, Jėzaus gimimas, mirimas ir prisikėlimas dėl manęs yra išreiškiami valgant duoną ir geriant vyno taurę. Ir štai tas atminimas, Jėzus jį mums paliko. Jis nepaliko mums atminimo, žinai, kai norėsit mane atminti, nepamirškit bučiuoti kryžių. Arba kai norėsit mane atminti, klaupkitės prieš kryžių. Arba kai norėsite mane atminti, patys nusikryžiuokite ant kryžių. Jėzus sako, mano atminimui turite valgyti šitą duoną ir gerti iš šitos taurės. Ir paskui evangelistas Jonas patikslina, kad tada, kai valgysite jo kūną ir gersite jo kraują, jūs priimsite kojų mazgojimą. Jis jums mazgos kojas. Ir tada, kai jūs valgysite jo duoną ir gersite jo kraują, jo vyną, jo kūną valgydami, štai tada jūs turite mokytis atiduoti save kaip ta duona ir kaip tas vynas atiduoda save. Duona ir vynas nėra dėl savęs pačių. Duona ir vynas yra tam, kad pamaitintų ir pasotintų. Reiškia, tas, kuris maitinasi ir geria, tas privalo tapti duonos ir vyno stiliaus. Tai yra ne savo, bet maitinti ir girdyti kitus. Štai tas stilius. Ir mes tą struktūrą, Eucharistijos liturgijos struktūrą turime štai tokią, kokią turime, nes tai yra atminimas to, ką Jėzus darė. Ką Jėzus darė, mums pasakoja sinoptinės evangelijos ir apaštalas Paulius, pirmasis autorius, kuris pasakoja Naujajame testamente apie Jėzaus paskutinę vakarienę, yra apaštalas Paulius. Beje, asmuo, kuris, manome, nedalyvavo paskutinėje vakarienėje. Bet jis sako, aš tai gavau iš viešpaties ir tai perdaviau jums, kad viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laimino, laužė ir davė jiems tardamas, imkite, tai yra mano kūnas, kuris už jūs duodamas. O paskui po vakarienės paėmė taurę ir sakė, šita taurė yra naujoji sandora mano kraujyje, kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui. Ir čia jau garsusis apaštalo Pauliaus žodis, kurį mes vartojame antruoju tikėjimo paslapties formuliaru, kurį dėja beveik turbūt niekur Lietuvoje niekas nenaudoja, o labai gaila, reikėtų naudoti, nes truputį kitaip skambėtų ir mūsų tikėjimo paslapties apmąstymas, kada tik valgome šitą duoną ir gerime iš šios taurės, mes skelbiame viešpaties mirtį, kol jis ateis. Taigi, paėmė duoną, atitinka atnašavimas. Dėkojo, atitinka dėkojimo giesmė, laimino, atitinka palaiminimai po perkeitimo, laužė, duonos laužymas, davė komuniją. Reiškia, pati Eucharistijos liturgijos struktūra yra daryti tai, ką darė Jėzus paskutinės vakarienės metu. Paimti duoną, paimti vyną, dėkoti už duoną ir už vyną, laiminti per duoną ir per vyną, laužyti duoną, sumaišyti ją su vynu, valgyti ir gerti. Štai mūsų Eucharistijos liturgijos struktūra. Paskutinės vakarienės atminimas ne žodžiais, bet ritualu, pačia struktūra. Ir Dievui leidus apie tai kalbėsimės kitose laidose. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie Eucharistijos liturgiją. Likite sveiki, sudie.